Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 18 май шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия президенты Дмитрий Медведев журналистлар менен учурашууда келеси президент шайлоо турундагы суроого ачыклык киргизмеди. Башкортостан президенти Рустам Хамитов ise телевидение һәм радио шатуры эфирде халык сурауларына келеси атнада жооп беречек. Кырым татарлары Сталин сүргүнүнүң 67 жылдыгын эске ала. Казанда 1991 жылгы саясий ачлыкны эске алуу жыйыны узду. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында ол Сукырмаш, хайырлы кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бер нишә мөһим хабарның кыскачасы. Сергей Миронов Россия Федерация Шурасы рәислегеннән читләштерелде. Минский мәхкәмәсе прокуроры Беларус президентлыгына намзатлар Статкевич һәм ус өчен 7 һәм 8 ел төрмә җәзасы сорады. Сембердә интернет белән тәэмин итүче оешмаларның берсе livejournal.com сайтына керүне тыйды. Франция халкының күпчелеге Стросканга каршы сүз берләштерелгән дип саный. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Петербург думасы бүген үзенең Федерация шурасындагы вәкилен шура рәисе Сергей Мироновны урыныннан алу турында карар кабул итте. Думаның 43 депутаты бу тәкъдимне хуплады, 5 кеше каршы чыкты. Петербургда Сергей Мироновны яклап урам җыены оештырган 12 кеше кулга алынды. Бердәм Русия Мироновның сәяси позициясен тәнкыйтьли һәм аның сенатор буларак эшенә канәгатьсезлек белдерә. Мәскәү янындагы Сколково шәһәрендә Русия президенты Дмитрий Медведев журналистлар белән очрашты. 2012 елда үтәчәк сайлауда президентлыкка намзат булу турындагы сорауны Медведев читләтеп үтте. Президентка 30 сорау әзерләнгән иде, очрашуга 800 ләп журналды. Медведев президент булганнан бирле журналистлар белән беренче тапкыр очраша. Владимир Путин президент булганда берничә сәгатьлек матбугат очрашуларын ел саен уздыра иде. Беларус президенты урынына элеке намзатлар Николай Статкевич һәм Дмитрий Ус сайлаудан соң илдә тәртип бузу максаты белән урам җыеннары оештыруда гаепләнә. Минск шәһәр мәхкәмәсе прокуроры аларга 8 һәм 7 ел төрмә җәзасы бирүне сорады. Узган атнада шул ук гаепләү белән тагын бер намзат Андрей Санников 5 ел каты режимлы колониягә хөкем ителгән иде. Минскидә 19 декабрь президент сайлауыннан соң кулга алынганнарның мәхкәмә эшләре дәвам итә. 20-дән артык кешегә төрле хөкем карарлары чыгарылды. Сембер халкын интернет белән тәэмин итүче провайдерларның берсе булган telecom.ru оешмасы livejournal.com җанлы журнал сәхифәсенә керүне тыйды. Аңа кадәр Россия блогерларының берсе шул сәхифәдә Алексей Навальныйның коррупциягә каршы проектының ачылмаганын хәбәр иткән иде. Telecom.ru үзенең бу карарын Федераль иминлек хезмәтенең күрсәтмәсенә бәйле дип аңлатты. ФСБның бу таләбенең нәрсә белән бәйле булганына аңлатмалар булмады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Либиядә Мәммәр Каддафи гаскәрләренә каршы сугышкан гысянчылар илнең көнбатышына ашыгыч рәвештә ярдәм җибәрүне сорый. Сугышчылар сүзләренә караганда, сишәмбедән бирле хөкүмәт көчләре Яфран шәһәре яннарын утка тота. Шул санда ракета һәм мина һөҗүмнәре оештырылган, берничә кеше һәлак булган. Каддафи кешеләре белән оппозиция сугышчылары контролендә булган Тунис белән чик буендагы Әл-Уазин ноктасы өчен бәрелешләр бара. Сишәмбе көнне НАТО Каддафи кешеләренә коралны ташларга чакырып мөрәҗәгать итте. Либиядән тагын бер министр, нефть сәнәгате министры Шикри Ганымның качуы турында хәбәрләр бар. Мәскәү хакимиятләре хомосексуаллар йөрешен тыйды. Россия хомосексуаллары активисты Николай Алексеев рәсмиләрдән урам йөрешен оештыру тәртип бозуга китергә мөмкин дигән хат алынды диде. Россия 90-нчы еллар башында хомосексуализмның җинаять булмаганын таныды, әмма көндәлек тормышта аларның хукуклары даими бозылып килә. Мәскәүнең элекке мэры Юрий Лужков хомосексуалларның йөрешләрен шайтан эше дип атады. Хомосексуализмны шир дип санаган Россия православ чиркәве дә бу мәсьәләдә рәсмиләр мәсьәләләрне яклап килде. Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе Русиянең 2006, 2007 һәм 2008 елларда гомосексуалларның урам җыеннарын тыюын кеше хукуклары конвенциясен бузу дип тапты һәм хакимиятләрне активист Алексеевка 29 мең евро түләргә кушты. Алексеев исә рөхсәт булмаса да 28 май көнне Мәскәүдә урамга чыгачакларын белдерде. Бу көнне Русия урамнарына шулай ук хәрбиләр дә чыгачак. Русиядә шик сакчылары көне билгеләнә. Франциядә уздырылган фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, халыкның 57% халыкара валюта фонды Доминик Стросканга каршы гаепләүләрне сүз берләштерү дип саный. Строскан 2012 елда үтәчәк президент сайлауында җиңүгә ирешә алырлык нәмзәт дип фаразлана иде. Бүгенге көндә халыкара финанс оешмасы башлыгы Нью-Йорк төрмәсендә утыра. Аның эше мәхкәмәдә 20 майда каралачак. Стросканга Нью-Йорк кунакханәсендә эшләүче хатын-кызны җинси изәлекләүдә берничә гаепләү белдерелгән. Бу гаепләүләр нигезле дип табылса, 62 яшьлек Стросканга 25 елга кадәр төрмә яный. АКШ финанс министры Тимоти Гайтнер фондның директорлар шурасына мөрәҗәгать итеп, яңа җитәкче урынына яңа кеше билгеләргә чакырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Кыргызстан рәсми вәкилләре белән очрашты. Кырым татарлары Сталин сөргенінің 67 еллығын иске ала. Бу һәм башка темаларга Русия президенты Дмитрий Медведевның журналистлар белән очрашуы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Дмитрий Медведев Русия президенты вазифасында беренче тапкыр Русия һәм чит ил журналистлары белән матбугат очрашуы уздырды. Ләкин бу очрашуда журналистлар төп сорауга җавап ала алмады. Медведев 2012 елда узачак президент сайлауда нәмзәт буларак катнашу-катнашмау турындагы серне ачмады. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия президенты Дмитрий Медведевның журналистлар белән очрашуы 2 сәгатьтән артык дәвам итте. Әмма шуңа да карамастан төп диярлек сорау җавапсыз калды. Медведев киләсе елга узачак президент сайлауына нәмзәтләр турындагы серне ачмады. Ул бу хакта бик тиздән билгеле булачак дип кытылды. Медведев фикренчә, мондый карарны игълан иткәндә матбугат очрашуыннан үзгәрәк формат сайларга кирәк икән.
Конечно, у избирательного жанра есть свои законы.
Сайлауның үз канунлары бар һәм мин дә аңа нигезләнәм. Әгәр мин андый карар игълан итәргә уйлыйм икән, мин аны эшләячәкмен. Мин инде күптән түгел Кытай журналистларына көтәсе озак калмады дип җавап бирдем. Бу тиздән булачак хәл, диде Медведев.
Не так много. Это заявление достаточно близкого порядка.
Шулай да сайлау якынлашкан саен Медведев белән Русия премьер-министры Владимир Путин арасында көрәш артканы сизелә. Шулай ук кайбер каршылыклар да күзгә ташлана. Мисал өчен шул ук Ливия мәсьәләсендә Медведев Путинның белдерүен тәнкыйтьләп чыккан иде. Путин исә көтмәгәндә гомум Россия халык фронтын булдыру турында игълан итте. Бу декабрьдә узачак Русия Дәүләт Думасына әзерлек максатыннан эшләнә диелсә дә, белгечләр Путин мондый сайлауны истә тотып үзенә җирлек әзерле дип саный. Медведев белән Путин арасында каршылыклар күзгә ташланса да, президент үзе ике арада ниндидер киеренкелек булуын кире какты. Ул Путинны хезмәттәше һәм сәяси партнеры дип атады һәм алар арасындагы мөнәсәбәтне тандым гына түгел, ә азак дәвам иткән дуслык буларак тасвирлады. Бер-беребезне яхшы беләбез һәм яхшы хис итәбез, диде Медведев журналистлар алдында. Президент сүзләренчә аларның карашлары төрле, әмма стратегиялары бик якын. Болай булмаган чиракта ул бергә эшли алмас иде һәм партнерлык таркалыр иде дип саный. Чыннан да, мисал өчен, төбәк губернаторларын билгеләү өлкәсендә Медведев һәм Путин Путинның карашлары уртак. Президент әле кеше губернаторлар сайланырга түгел, ә билгеләнергә тиешлеген искәртте. Якутия журналисты биргән әлеге сорау залда утыручы каләм ияләре тарафыннан хәтта кешле алкышлар белән каршы алынса да, Медведев губернаторларны билгеләү Русия дәүләтчелегенә күбрәк туры килүен әйтте. Шуңа да карамастан, ул моның киләчәк 10-15 елда үзгәртелергә мөмкинлегенә дә ишарәләде. Әмма моның өчен сәяси мөхиттә үзгәрешләр булуы кирәк икән. Хәзергә исә бу тәртип Медведевне бик канәгатьләндерә. Әйтергә кирәк, әлеге матбугат очрашуында президент искитәрлек яңалыклар әйтмәде. Ул кискен сораулардан качарга тырышты. Мисал өчен, шул ук ЮКОСның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский турындагы сорау яңгырагач та, ул аңа бик кыска гына җавап кайтарды. Шул ук вакытта әлеге җавап Путин карашыннан нык аерыла иде. Коммерсант ФМ журналисты Ходорковскийның әлеккә чыгуыннан җәмәгатьчелеккә куркыныч янымы дип кызыксынды. Президент исә янамы дигән җавап кайтарды. Медведев бу матбугат очрашуында сайлауда катнашу-катнашмау турындагы төп сорауга җавап бирмәсә дә, инде мондый чара уздыру үзүк сайлауга әзерлек чарасы булып шәрехләнә. Ни гаҗәп журналистлар белән очрашу Кремльдә түгел, ә Медведев 4 еллыгының төп проекты булган Сколковда узды. Бу исә журналистларны әлеге проект белән тирәнрәк таныштыру өчен эшләнгән. Анда барлыгы 800-дән артык журналист катнашты.
Россия президенты Дмитрий Медведевның журналистлар белән очрашуы турында Ландыш Харасовны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
18 май көнне Татарстан парламентында Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Кыргызстан парламенты Жогорку киңәш рәисе Әхмәт Бәк Килдебаков җитәкчелегендәге вәкиллекне кабул итте. Әлеге очрашуда яклар ике республика арасында сәүдә һәм мәдәни элемтәләрне арттыру турында фикерләште. Республикаларның корылуыннан алып бүгенге көндәге хәле турында мәгълүмат алышты. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан белән Кыргызстан республикалары арасындагы мөнәсәбәтләр көннән-көн ныгый бара. Чөнки безнең уртак якларыбыз күп. Ике республика арасында тарихи элемтәләр саклана. Эшмәкәрләребез ике арадагы сәүдәне арттырырга тырыша. Мәдәни мөнәсәбәтләр урнаштырыла дип сүзен башлады Татарстан парламенты рәисе.
Безгә кызык менә дигәндә тарихи элемлектән гасырлардан безнең дуслык, безнең аралаш иле менә Татар халкы, кыргыз халкы белән анда күп кенә безнең милләттәшләребез яши. 50 меңнән артык анда Кыргызстаннан килгән кардәшләр яшиләр. Без алар белән бергә яшибез, бергә эшлибез. Шуның өчен араларны якынайтырга кирәк дигән фикергә без килдек.
Ди Фәрит Мөхәммәтшин. Аның сүзләренчә, Кыргызстан Республикасы хәзерге вакытта үз дәүләтчелеген ныгыту өстендә эш алып бара. Бу өлкәдә тугандаш республикага Татарстаннан өйрәнәсе күп нәрсә булырга тиеш. Әйтик, Татарстан үз конституциясын Русиянекенә караганда 1 ел алдан кабул итте. Әлеге конституция буенча без президент урынын ул вакыттагы исеме белән әйткәндә югары шураны һәм Татарстан хөкүмәтен булдырдык дип дәвам итте үз чыгышын Мөхәммәтшин. Без заманында дөресрәге 90-нчы еллар башында федераль үзәк белән вәкаләтләрне бүлешү турында килешү төзедек. Әмма федератив килешү төзүдән баш тарттык. Һәм дәүләт суверенитеты турында игълан иттек. Безгә карап Русиядәге 21 республикада суверенитет игълан итте. Без вәкаләтләрнең өстен, ягъни федераль үзәктән бирелүенә каршы чыктык, диде Мөхәммәтшин.
Мы говорили, давайте мы сделаем федерацию такой, что мы республики снизу будут делегировать федеральному центру те полномочия, которые должны быть у федерального центра. Зачем в Москве ломать годы, где туалет строить в Казани? Или дорогу так строить, или так строить.
Казандагы юлның кайда төзеләчәге, бәдрәфнең кайда куелачагы турында Мәскәүгә нигә баш ватыргасың? Бу безнең проблем, ә федераль үзәкнеке түгел дип чыгышын гадәттәгедән кискен сүзләр белән дәвам итте ул. Татарстан президенты да конституция кушканча баштарак халык тарафыннан сайлана торган иде. Тик федераль үзәк фәрманы белән хәзер инде халык тарафыннан сайланмый, ә үзәктән билгеләнеп куела дип тә өстәде Татарстан парламенты башлыгы. Бу урында шуны да әйтергә кирәк. Татарстан президенты анты һәм суверенитеты турында соңгы көннәрдә җәмәгатьчелектә кызу бәхәсләр туктап тормый анысы. Моннан беренче көн элек Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан президентының ант текстында төзәтмәләр булачак, ләкин президентны яңадан ант итәргә беркем дә мәҗбүр итә алмаячак дигән иде. Фәрит Мөхәммәтшин бүгенге көндә Татарстан федераль үзәктән бер дотация да алмый, алай гына да түгел, республикада җыелган салымнарның 72% Мәскәүгә китә. Бу, әлбәттә, бәхәсле тема. Сездә дә мондый проблема бардыр инде дип белдерсә дә, Кыргызстан парламенты башлыгының бу мәсьәләгә карата икенче төрле карашта торуы ачыкланды. Аның фикеренчә, Татарстан федераль үзәккә җыелган салымнарның 72%-лык өлешен түгел дә, 50%-лык өлешен генә җибәргән очракта да, һәр ел саен үзендә якынча 10 миллиард долларны янга калдырган булыр иде. Киллебековның әлеге сүзләре залдагыларда бераз күлемсерәү китереп чыгарса да, журналистлар арасында исә бу сан уйланырга мәҗбүр итте. Орадан кемдер башта Мәскәүгә миллиард долларларны үз кулыбыз белән тапшырабыз да, аннан соң берәр миллиард сум килсә, сөенечтән күккә сикерәбез дип әйтеп куйды. Кыргызстан парламенты рәисе сүзләренчә, бу республикада икътисади хәлләр акрын гына үз җайына кереп бара. Иң мөһиме тынычлык дип белдерә ул. Һәр тотырыксызлык илне ким дигәндә 10 елга артка өстерәй. Тынычлык булганда икътисадны аякка бастыру проблем булмас ди Килдебәков. Белгәнегешчә, узган ел Кыргызстан хөкүмәте вазифасыннан киткән иде. Тик шулай булуга да карамастан, Татарстан белән элеккеге Кыргызстан хөкүмәтләре арасындагы килешүләр җиренә җиткереләчәк дип ышандырды кунак рәис. Кыргызстанны бигрәк тә машина төзелеше, нефть химиясе, буралык, ягулык темалары якыннан кызыксындыра икән. Шуңа күрә дә кунак делегация программасына Казан буралык заводы, КамАЗ заводы эшчәнлеге, Алабуга махсус икътисади зона эше белән якыннан таныштыру кертелгән дә инде. Татарстанга Кыргызстан һәм башка аның кебек мөстәкыйль дәүләтләрдән делегациялар яисә зур илләрнең президентлары еш килә. Тик бу очрашудан соң шундый сорау туа. Моннан соң да андый делегациялар республикага еш килерме икән? Ягъни, соңгы вакытта республиканың статусы төшерелүе, аның хукукларын киметелергә тырышылуы һәм хәтта конституцияга кертелгән кайбер матдәләрдә төзәтмәләр кертеләчәге турында сүзләр Татарстанга алга таба да чит илләр белән элемтәләр урнаштырырга комачау итмәсме?
Татарстан парламентында Кыргызстан рәсми вәкилләре белән очрашу турында Райнур Шакир сөйләде. Татарстан дәүләтчелеге өчен көрәш, Мәскәү белән мөнәсәбәтләр турында сүзне бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда 1991 елгы сәяси ачлыкны искә алу җыены узды. Бүгенге тапшыруыбызны әлегә башка бер хәтер көне турында язма белән дәвам итәрбез.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Кырымда 1944 елгы Сталин сөргенне 67 ел тулуны искә алалар. Бу чаралар 17 майда Кырымның төрле шәһәр авылларында башланып китте. 18 майда исә алар Ак мәчеттә җыелып зур митинг үткәрде. Ак мәчеттәге хәбәрчебез Диләвар Усман әйтүенчә, анда 20-25 меңләп кеше катнашкан.
1944 елның 18 май көне Кырым татар халкы Сталин режимы тарафыннан Кырымнан сүргін ителді. Шыннан Кырым татарларының яңа тарихында 18 май көне қара бір көн болып қалды. Сүргінлік орынларында 18 май көне яшырын рәуіште мәтәм чаралары жылышларыны Кырым татарлар зиратларда өткәрі еді, чөнки хакимиятлер мұндай чараны өткәрге рұқсат етмейді. Ул елларда Кырым татарлар яшәгән урыннарда булган Ленин һәйкәлләренә кара тасмалар белән чәчәкләр дә куела иде, хәтта кайбер урыннарда кара байраклар электр чыбыкларына эленгән пышраклар да булган иде. Булар бөтенесе яшерен рәвештә эшләнә иде. Кырымга 1987 елдан башлап мәссәкүләм рәвештә кайткан Кырым татарлар инде ел саен 18 май көне матәм чараларын Кырымда апачык уздыра башладылар. Соңыннан бу чараларга рәсми Кырым хакимияте дә кушыла башлады. Бу елда матәм чаралары 17 май көне башланды. 1944 елда сүргенлеккә җибәрелгән халыкны туплаган урыннарда хәзер торган Ахмачтагы хәтерә ташлар янына Кырым хакимиятләре килеп чәчәкләр куйдылар. Сәгат 4-тә Украин театрында хакимиятның матәм утырышы узды. Һич Ахмачтның үзәк мәйданында Кырым татар яшьләре оешмалары сүргенлек корбаннары хәтерәсенә шәмнәр яндырып акция үткәрделәр. Монда Кырым татар халык җырлары һәм көйләре яңгырады. Тугыз 44 елның 30 июнендә Кырымның ЦК ВКПБ бүлеге инструкторы Немкин әзерләгән белешмәсендә Кырымнан 1944 елда 187 859 Қырым татары, алар арасында 6252 қазан татары да сүрген итілген. Сыңырақ 36 000 болғар, грек, әрмән сүргінге жіберілген деп хабар етілі. Нәшеде қайбір районларда кіші қалмаған диярлік. Мәселен, Алушта районында 2637, Куйбышев районында 672, Судақ районында 3380, Балаклава районында 2233 кіші қалған. Сүргінлік ұрынларына, Орта Азия иллеріна 29 май күні келіп башылған эшелонларда 187 мін Қырым татарларынан Өзбекстанға 151 мінгі келіп жеткен. Бұны ішкі ішлер генералы Беглов Мәскеуге хабар еті. Өлім, аурулар, ашлық нәтижесінде 1945 елда Өзбекстанда енді 134 мін, 1946 елда 120 мін Қырым татары қала. Қырым татар милли хәрекеті Қырым татарларының ой елларда 46% сүргінлік ұрынларында халяғы болды деп хисаплайды. Қайда көп мы Қырым татар сүргінлікке жіберілгені де енді мағлум. Архив документларында 1953 елда Русия Федерациясы үлкелерінде 27451 кіші, Өзбекистанда 128 мың, Қазақстанда 2511, Қырғызстанда 366, Таджикстанда 6711 Қырым татары. Фронттан қайтқан фронтовиклар білен бірге бүтінісі 165 мың Қырым татары қалған 1953 елда. Қырымда соғышқа хәм сүргінлікке хәтлі болған 1,126 мың кішіден 1944 елда 445 мың кіші қалғанны хабар ете Қырымдағы ВККБ бөлігі. Шулай етіп, Екатерина патша заманынан иғлан ілген Қырым, Қырым татарларсыз, яғни Қырым без Қырымский татар шығары 1944 елда Сталин режимі тарапындан ғымырге ашырылды Қырымда, бір Қырым татарда қалмаған еді. Шында етерге керек, ел сайын 18 май алдындан Украина президентлары Қырым татарлар білен бәйлі мәселелерге иқтибарына арттыра тұрғанлары ғадәти бір хәл болып қалған еді. Бүгінгі хәтлялар формал болса да, ниндедер қарар хам фирманлар иғлан етіп тұрғанлар. Бұл фарманнар өтәлемі, юқмы бұйынды екінші мәселе, ләкін бұл ел мұндай формал фарман да болмады, президент Қырым татар вәкілләрі білән дә ұшырашмады. Амына президент Кучма заманында президент янында түзілген Қырым татар халқы вәкілләрі кеңешмәсіне президент Виктор Янукович өзгәртулер кіртіп, яғни 33 мәжіліс әғзасынан 9-ны қалдырып, аларының янына 11 Қырым татар жәмәғәт ұйымалары вәкілләрін кіріткені мәжілістің Ачу хам ризаслығына кетірді. Мәжілістің 9 ағзасы да бұл кеңешмеден шықты. 11 жәмәғәт ұйымалары вәкілдері қалды. Ләкін 2010 елден берле бұл кеңешмені хакимият яғыннан бір кімді жиймады. Бұл себептен болса керек 16 май күні бұл 11 ағза өзлері жиылыш өткеріп, президент Кабмин Қырым хакимиятлары есіміне хат юллағандар һәм отырышта сөйленгән Қырым татар мәселелерін яңадан көтергендер. Хатта Қырым татарларының хақлары Украинада танылмай, соңғы 20 елда бір нәрсе өзгермеді деген юллар да бар. 18 май күні ісе Қырым татарлар яшаған Қырымның бүтін районларында жерлі митинглар өзді, мәчетлерде мәтәм намазлары қылынды. Ақмәчеттегі зур митинг ісе Үзәк майданда башланды. Майданға шәһәр урамнарынан йөрүш ясаған 5 колонна сағат 13-те кірді. Бу Ялта, Алушта, Бахчасарай, Кефе, Керит, Джанкой, Кездев, Сах шәһәр һәм районнардан килгән Қырым татарларының колонналары иде. Украин театры балконында мәҗлес җитәкчелеге белән бергә Қырым Югары Радасы рәисе Владимир Константинов, Қырым министрлар шурасы рәисе Василий Джарты, Украина президентының Қырымдағы вәкиле Владимир Яцуба, төрле украин фирқалары әгъзалары, депутатлар, Романия, Түркия, Алмания, АҚШ-та яшәүче Қырым татар диаспорасының вәкилләре бар иде. Муфти Хаҗи Эмирәли Абулай Фатиха дугасын укыган соң беренче сүз Қырым хөкүмәт рәисе Василий Джартыга берилде. Ул бүген сүргүнлүк курбаннарын искә алу көне Қырым татарлары хакимият аларны уйлаганын хис итәргә тиешләр. Бу хакимиятның вазифасы. Қырымдагы халык хакимият аларны уйлаганын аңларга тиеш. Бу Украина президентының вазифасы диде. Қырым татар халкы Қырымда тулы канлы гымыр итәргә, аның киләчәге якты булачакна имин булырга тиеш диде Василий Джарты.
Задача власти чтобы крымские татары ощущали заботу власти в Крыму. Значит, президента Украины, чтобы крымчане понимали и чувствовали заботу власти. Чтобы крымско-татарский народ не выживал, а жил. Чтобы у него была уверенность в завтрашнем дне. Чтобы мы знали, и вы вместе с нами знали, где будут учиться, на каком языке их дети. Где будут работать, как будут воспитывать своих детей.
Сюжеты давам итеп Василий Жарты, мин бик тилер идем. Сүргінлік депортация сөзі тек кішілерінің қатерелерінде сақлансын. Мұндай фажиға депортация кібік мәсхәрәлік бір вақытқа батланмасқа тиеш. Бұ сөзіні біздің балаларыбыз, ұнықларыбыз тек бізден ішетсінлер, деді. Чығышының ақырында Василий Жарты президент Виктор Януковичтің юлаған хатын оқып ішеттірді. Хатта мұндай юлар да бар еді. Сүргінлік вақытында мінгінәрче ғайыпсіз кішілер өлімге душар етілді. Бүгін біз бұ қайғылы күнде Сталин ұйыштырған депортация құрбандары алдында баш иебіз. Украина бәйсіздікке ие болған соң қырым татарлары үшін ватанға юллар ашылды, дейлі. Митингта чығыш ясаушылар арасында Романия парламенті депутаты Амет Алидин, Романия хүкіметі милләтлер ішләрі бойынша департаменті кеңесшісі Неджат Сали, Романия қырым татар бірлігінің рәйісі Амет Варол, Стамбул қырым татар өзәгі рәйісі Джилял Ичтен, бүтін Түркия қырым татар өзәгі вәкілі Галим Хақан Қырымлы, Украинаның рух фирқасы рәйіс орынбасары депутат Вячеслав Коваль һәм башқалар бар еді. Митингта чығыш ясаған мәжіліс рәйісі Мұстафа Жәмелев қырым татарлар 2010 жылда нинди нәтижелерге ирише алғандары һәм алмағандары хақында сөйледі. Ул қырым татар халқы мәселелері бойынша халықара форумны өткәрү үшін бүтін чараларына күрәшәкбез, деді Мұстафа Жәмелев.
Украина дәүләте бу ұлыстар арасы конгрессында мутлака актив шәкелдә иштирак итмәсе керек. İşte bugün burada bu mitingde alacak rezolüsyamız, bugün kararımız esas olarak, esas noktası şu uluslararası kongresinin bağlı olacaktır.
Митингны алып баручы Рифат Чубаров игълан итүенчә, митингта якынча 20-25 мең кеше катнашкан. Митинг резолюция кабул итеп тәмамланды.
Қырымда 1944 жылғы Сталин сүргінінің 67 жылдығын еске алу шаралары турында хабаршыбыз Дилеуар Усман сөйледі. Құрметлі тыңдаушылар, әлігі шаралардан видео язманы һәм фотоларыны сіз Озатлық радиосының интернет сәхифесінен қарай аласыз. Біздің адрес ozatlik.org. Бүгінгі тапшыруыбызның екінші үлішінде Башқұртстан президенті Рустам Хамитов телевидение һәм радио аша туры эфирда халық сұрауларына киләсе атнада җавап бирәчәк. Қазанда 1991 елғы сәяси ачлыкны искә алу җыены узды. Бүген шулай ук сезне Оренбургның татар музейлары белән таныштырырбыз. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Петербург Думасы бүгін өзінің Федерация Шурасындағы уәкілін Шура рейсі Сергей Мироновны орнынан алу турында қарар қабыл етті. Думаның 43 депутаты бұл тәкдимні хуплады, 5 кіші қаршы шықты. Бірден Русия Мироновның саяси позициясын тәңгітлі, һәм оның сенатор боларақ ішіне қанағатсызлік білдірі. Мәскәу янындағы Сколково шәһәрендә Русия президенты Дмитрий Медведев журналистлар белән очрашты. Президентка 30 сорау әзерләнгән иде, очрашуга 800-ләп журналист чакырылды. Медведев президент булганнан бирле журналистлар белән беренче тапкыр очраша. Владимир Путин президент булганда берничә сәгатьлек матбугат очрашуларын ел саен уздырып килде. Беларусь президенты урнына элекке намзәтләр Николай Статкевич һәм Дмитрий Ус сайлаудан соң илдә тәртип бозу максаты белән урам җыеннары оештыруда гаепләнә. Минский шәһәр мәхкәмәсе прокуроры аларга 8 һәм 7 ел төрмә җәзасы бирүне сорады. Узган атнада шул гаепләү белән тагын бер намзәт Андрей Санников 5 ел каты режимлы колониягә хөкем ителгән иде. Зәмир халкын интернет белән тәэмин итүче провайдерларның берсе булган telekom.ru оешмасы livejournal.com, ягъни җанлы журнал сәхифәсенә керүне тыйды. Аңа кадәр Россия блогерларының берсе шул сәхифәдә Алексей Навальныйның коррупциягә каршы проектының ачылмаганын хәбәр иткән иде. telekom.ru үзенең бу карарын федераль иминлек хезмәтенең күрсәтмәсенә бәйле дип аңлатты. ФСБның бу таләбенең нәрсә белән бәйле булганына аңлатмалар юк. Либияда Мәммәр Каддафи ғәскәрләренә каршы сугышкан гысянчылар илнең көнбатышына ашыгыч рәвештә ярдәм җибәрүне сорый. Сугышчылар сүзләренә караганда, сишәмбедән бирле хөкүмәт көчләре Яфран шәһәре яннарын утка тота. Шул санда ракета һәм мина һөҗүмнәре оештырыла. Сишәмбе көнне НАТО Каддафи кешеләренә коралны ташларга чакырып мөрәҗәгать итте. Либиядан тагын бер министр, нефть сәнәгате министры Шикри Ганемнең качуы турында хәбәрләр бар.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан президенты Рустам Хамитов киләсе атнада телевидение һәм радио аша туры эфирда халык сорауларына җавап бирергә җыена. Бүре районында халыкны борчыган җирле проблемнарны чишүдә ярдәм итү максатында аксакаллар шурасы төзелә. Баймак районында атларның күпләп үлүен тикшерүчеләр моны аларның агылы үләннәр ашавы белән бәйләп карый. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәткуллин таныштыра.
Башкортстан буенча тәфтиш комитеты Бүздәк авыл шурасы депутаты Фәнүр Фәйзуллинга карата эш аскан 57 яшьлек депутат мотлашуда шикләнә. Ул Камхоз җәмгыяте оештырган үзүк аның етәксесе була. Тәфтиш барышында ассызланганча, ул ширкәтнең 5 хезмәткәре белән фиктив килешү төзде. Һәм хезмәт базарындагы күрсәтүләрне кемитү программа исәбенә 150 мең сум акча үзләштерә. Бу турыла тәфтиш комитетыннан хәбәр итәләр. Республика президенты халык белән бура эфирда аралашасак, ул 20 майга билгеләнгән. Рөстәм Хәмитов телевидение һәм радио аша һорауларга җавап бирәсәк. Президентның матбугат хезмәткәре Светлана Кускарбекова әйтүенсә, әле халыктан һораулар ялар.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов 20 майда республика халкының һорауларына тура эфирда җавап бирәсәк. Тура эфир Башкортстан Юлдаш телевидениеһендә киске сәгать 7-дән 9-га хәтле барасак, шулай ук бу тура эфирде Юлдаш тулкындарында да тыңларга була. Әлеге вакытта республика халкынан һораулар яйыла, күбеһенсә халыкта социаль, икътисад мәсьәләләре борсый. Бу тура эфир майданчыклары Сүле, Сибайда һәм Благовар районында урнылаша.
Берилде Аксакалдар коры оештырылды. Оешма районында борсыган көнүлүк проблемаларды хәл итүдә етәкчелеккә ярдәм төрле кирәк күренешләрне бетерү юнәлешендә эшләячәк. Уның тәүге кәңәшмәһе май атакларында була. Унда якты күлгә бәйле хәлләр тикшерүләргә тиеш. Бу турыла Аксакалдар корының башкарма комитеты агзаһы Рәсүл Шугыр сөйләй.
Үткән атнала районда шу Аксакалдар советын оештырдык инде. Председатель совета итеп Аксакалдарның заслуженный работник культуры Бикметов Мират Ахметовичты тәгаенләнек. Уның ярдәмсезе итеп Түлкебаев Ансар Гаттар улын. Исполком составына 9 кеше керде. Болар тоже элекке безнең заслуженный иптәшләр инде. Шуннан соң без кисә генә кереп чыктык Кылабага районының. Уның белән утырып сөйләштек инде. Тиздән үткәрәбез түңәрәк өстәл. Монда районды киләсәктә нисек алып китергә, нинди ярдәмдар кирәк. Монда районның главаһы ла катнаша. Безнең зур проблемаларның береһе булып тора якты күл территорияһы. Язмышы нисек киләсәктә буласак. Уннан соң урындагы авыл советтарының администрацияларын йыялар һәм урындарда һәрбер авыл советында аксакалларның первичкаһын оештырабыз инде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Әлшәй районында гадәттән тыш хәл 9 яшьлек малай үз-үзенә кул һала, ул асылынып үлә. Бала патрона тәрбиягә алынган булган, гаилә өлгеләрдән исәпләнгән, шуңа күрә баланың яхшы дөнья менән үз теләге белән хушлашуы аңлашылмый. Әле вакыйганы тәфтиш органнары тикшерә. Бу турыда Әлшәй районы буенча тәфтиш бүлеге итәксе урынбасары Рифат Нугаев сөйләне.
9 яшьлек малайдан үлеме ата-әсәләр өчен әлбәттә шәк катыргыз хәл. Әле без малайдан үлеменең берничә версиясын тикшерәбез. Ул ни өчен үзенә кул салган? Бу сорау асык килеш кала. Күршеләр патроннан гелене тик яхшы яптым гына белә. Ата-әсәләрдән кайгысын аңларга була. Тикшерү эште әле дәвам итә.
Мәгълүматтардан күренүенчә, малай мәктәптә икеле билде алган, шуңа күрә өлкәннәр уга компьютерда уйнауда тайган. Әсә кеше өйдә булмаганда малай сарлыкка менеп асылынган. Телефон аша мутлашучылар халыкта алдап акса алудың яңа ысулларын таба. Башкортстанда ла бернинсә инеет эше кузгатылган. Кефе телефондарына банк картагыз ябылган деген хәбәр килә. Шалтыратуу өчен телефон һандары күрсәтелә. Инеетсе үзен банк хезмәткәре дип таныта һәм якындагы банкоматта барып картаны тергезү өчен индерергә кирәк булган һандарды әйтә. Түземтәле карталагы бөтә акса муттар исәбенә күсә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Баймак районында елкалар күпләп әрәм булган. Сәйгафар авылында 6 ат үлгән. Район ветеринария станциясе хәйтәксе Закир Кулмөхәммәтов әйтүенсә, елкаларның үлүенә хуҗалар үзләре гаепле. Караухыз малдар агыл үлән ашап истәре ташкан.
Сәйгафарда булган халык, конечно, бигрәк кызганысы 6 кешенең аты агыланып үлде. Бу, конечно, үзләренең хуҗалары халкын карашы аркасында. Потому что 9 майга кадәр көтүсе бул мал йөрене. Шуан улар барып, Люцерновый акымлы үлән сәселгән полега барып инеп, шунда кроме этого теге бездең ташландык йерләр бар бит инде, теге сәселмәй яткан. Шунда нидер үскән бит инде. Агылы үләндәр. Малачай, Лютиковый, Сюрепка, Дурман, аттар барып инеп, атрай сүттеләр. 6 баш атты без Баймак лабораторияда одайлы итеп тикшердек. Тикшергәндән шундай выводка килдек. Анда секция инвазия авырулары табылманы. Диагноз қойылды, иң адақтан нық ашағандан хүн баяғы ақымлы үлен бабовой травотип атай біртінде, шулар сразы ашқаданды ғаз ейілдіріп, дәстәрі көбіп, шулайды барып үлділер.
Бүгін Өфілі Рәсей һәм Башқұртыстанның халық артисі Ради Гәрәевтің иктәлігіне мемориал тақта таш асылды. Оны Өфі қалаханың Киров урамындағы 40-сы ханлы йортқа қоялар.
Ради Арсланыштың ижады тұрағында үдәлі барғанда, ұсынапта, азғына уақыт ісінде, өзінің бүгінгі күнде, шындай біздің республиканың ғына түгілі, елдің ер юнәлішінде алтын фондқа енген ижад деп мен есептеймін. Чөнки ул яшь кенә булуына карамастан шундай бик абруйлы конкурсларда еңеп, безнең Башкортстан Республикасын танытып, һәм мин уйлыйм, бүгенге көндә менә ошо безнең яшь буын Радик Гареев юнәлешендә, аның мисалында, әгәр дә үзләренең иҗатларын артабан үстерергә тырыша, мин уйлыйм, уларга бик зур менә ошо Радик Арсланович Гареевтың иҗаты бик зур өлге булып торыр инде дип. Чөнки менә шул тынгыз эзләнү һәм шундай иҗади үрләргә, биектәргә үрләү йырсы буларак кешенең, мин уйлыйм, шундай биеклеге дип. Шул яктан аның иҗатын югарылыклар менән аны билдәләп китәм.
Өфе ҡала хакимиәте башлығы урынбаҫары Сынтимер Баязитов ошоларҙы һөйләне.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Бәйтулла Фәтҡуллин таныштырҙы.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Қазанда 1991 елғы протест ашылығы іске алынды. Татарстанда Русия президентін сойлатмас үшін 1991 елның 14-27 май күнлерінде Қазанның Ерік майданында ашылық тұтушы арасының 20 еллігін іске алуны татар яшьләре көтеріп шықты. Татар ішімәғі өзегінде саяси ашылыққа 20 ел, тарих һәм бүгінгі вәзгіет деп аталған түгәрәк үстел Шырашуында ашлықта отырушылар, яшлер қатнашты. Ондағы шығышлар білен азатлық хабаршесі Саша Долгов таныштыра.
Ашлыкны депутат Фәүзия Байрамова 13 май көнне Югары Совет Татарстанда Русия президенты сайлауын үткәрәчәк дигән карар кабул иткәч 16 майда башлый. Ашлыкка язучы Зәки Зәйнуллин, Захид Мәхмуди, Әхәт Мушинский, шагыйрьләр Газинур Мурат, Рәшит Әхмәтҗан, Камал театры артисты Илдус Әхмәтҗан барлыгы 18 кеше кушылып китә. Ашлык нәтиҗәсендә 27 майда Югары Совет Татарстанда Русия президенты сайлауы рәсми үстә оештырылмый дигән карар кабул итә. 12 июнь көнне Миңтимер Шәймиев Татарстанның беренче президенты булып сайлана. Ашлыкның 20 еллыгына багышланган түгәрәк өстәлдә ашлыкта утыручылардан Фәүзия Байрамова, Зәки Зәйнуллин, Газинур Мурат, Илдус Әхмәтҗан һәм 1990 елда Борис Ельцинга түбәтә кидерткән Зөфәр Салеев кына катнашты. Алар ашлыкның Татарстан, татар халкы өчен әһәмиятен искәртте, хатирәләр белән уртаклашты. Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова фикеренчә, 1991 елгы ашлык татарны милләт буларак күтәрелергә тәрде, ашлык тәсирендә Татарстан бәйсез республика, татарлар милләт булып яшәп калды, мәктәпләр, мәчетләр ачылды.
Безнең Татарстанның бәйсезлеге дөрес әйткәндә 13 май көнне бетә иде. Әгәр без ашлык мәйданына чыкмаган булсак, бетә иде. Аннан соң конституциядә булмый иде, аннан соң референдумда, уже референдум уздырып торуның кирәге булмый иде. Чөнки булардан соң булды референдум. Тел турында законда бер сөйләп булмый. дейді жәмәғәтләр. Чөнки Россия президенты сайланайды да, керек утырайды бүтін законлар, анда ол қимыл дейді алмайдың. Нишләргә? Югары советта тыйып булмады, туктатып булмады. Без моны халыкка чыгып әйттек әлбәттә. Ул вакытта халык без сессиядан чыкканда күтүп тора иде. Нәрсә булыр микән дип авызга карап. Без халыкка чыгып әйттек минутында. Менә шундый хәл Россия президенты сайлау турында карар кабул итте. Халык әлбәттә канәгатьсезлек белдерде. Шунда ук шурнап алдылар югары совет бинасын. Азатлык кычкырып, кычкырып, менә җыларлык булып кычкырып, халык азатлык кычкырып йөри. Шушы вакытта минем башыма яшен суккан шикелле менә күктән бер хәбәр килгән шикелле бер хәбәр килде. Фаузия, синең кулыңда гаскәр юк. Синең кулыңда корал юк. Син бу карарны туктатырлык кеше юк. Артында халыкның юк. Менә шушы 100 кеше иң күбе. Синең кулыңда синең гомерең генә. Менә синең гомерең чыгасың ашлыкка. Үлсәң үләсең шушында. Калсаң каласың. Үлсәң милләтең өчен үлгән буласың. Мин шушы карарны кабул иттем, әмма ләкин бер кешегә бер сүз әйтмәдем. Карар кабул итү, ягъни 13 көнне кич белән шушы югары совет бинасын чыгарып алган вакытта. Өйгә кайттым, әзерләндем, гаиләмә бер сүз әйтмәдем, иртә белән тордым, соңгы тапкыр ашым дип башладым, ну белмәдем 14 көн утырам дип. Валлаһи белмәдем. Мин уйладым инде, бераз берничә көн утырам да, карар кабул итәләр дә, үзгәрә дә бетә, бетә, бетерсең алай гына империяны. Утырам-утырам, эссе 30 градус эсселек булмайда. Котышкыш булды. Янып чыктым шунда ук. Янып чыктым, утырырга машина да юк бер нәрсә. Алланың рәхмәте белән Габдулла хәзрәт башта җиңел машина бирде, аннан бер тәүле машина бирде, аннан палаткалар бирде. Ике көн бер үзем утырганым хәтерлим. Әгәр ялгышсам төзәтерсез. Ши дә юк, килүче дә юк, кушылучы да юк. Уже әйттеләр, урыслар КамАЗ җибәрергә уйлаганнар. Минем беренче төндә үк минем машина, минем шул Абдулла хәзрәт биргән җиңел машина өстенә КамАЗ җибәреп бастырырга уйлаганнар. Соңына әйттеләр моны, мин белмәдем боларның берсендә. КамАЗ мине бастырмады, урыслар читтә калдылар. Кыскасы, ике көн утырганнан соң килделәр Алексеевскийдан, иктифакчы егетләр килеп утырдылар. Карабаштан Фазыл килеп утырды. Аннан соң инде берәм-берәм инде Зәки абый чыкты, Газин нурлар чыкты, Рәшит абыйлар чыкты. Шулай берәм-берәм халык җыела башлады. Халыкны җыю авыр булды җәмәгатьләр. Безнең татарда аякны зак киенә икән. Һәм СССРдан җыела башлады татарлар. Татарстан татарларына түгел, СССРдан, ниме? Казахстаннардан, Үзбәкстаннардан бөтен иҗтимагый үзәк җыелды җәмәгатьләр. Ике тапкыр Әлмәткә дуслык нефит үткәргечен ябырга китте безнең халык. Без майданны фатиха биреп калдык. Без алдына китерәсезме? Нефт управы дружбы дигән әйберне Европага безнең нефтне җибәреп яталар дип символизм ябырга китте безнең халык. Вафирәләр бар, аларны да кыйнап кайтардылар бармакларын сындырып. Шушы вакытта мин майданда халыкны кичкә таба озатып калдым. Булар автобуслар белән төялеп киттеләр, нефт управы дружбыны ябабыз дип инде. Шушы нефтне үзе безгә алабыз дип юлга чыктылар. Алар әлбәттә кыйнап кайтардылар. Анда тиге аларны хөкем дә иттеләр соңыннан. Әмма ләкин нәрсә булса булды, без митинг Әлмәттә уздырып, Чаллыда уздырып, шушылайттырып, теге бер майданда гына түгел, башка тушкаларга да тараталдык, башка җирләргә тараталдык шушы рухны дип әйтәм инде. 27 май көнне без бик каты әзерләндек. 27-нче безнең максат нәрсә иде? Безнең максат Россия президентын Татарстанда уздырмаска. Аның өчен карарны үзгәртергә кирәк. Аның өчен яңадан сессия җыярга кирәк. Сессия җыялала 12 көннән генә, 14 көннән генә. Аның срогы бар. Менә шушылай итеп без яңадан сессия җыелганын 14 көн буе көтеп каттык. Тегеләр 27-нче майга сессия куйдылар. Ну көн тәртибендә юк. Карарны үзгәртергә дигән әйбер. Менә шушы 27 мең халык сырнап алып югары советны. Ультиматум куеп аларны хәтта әйттеләр ашарга да җир астында ниндидер юллар булган, шуннан гына ташлаганнар буларга ашарга дип. Ашарга чыгарга да куркып яттылар. Ашарга чыгарга да депутатлар. Халыкның басымы астында булар бу карарны үзгәртергә мәҗбүр булдылар. Әлбәттә, шушында мин дә кердем. Мин чыгышымы язып кердем, чыгышымы минем кулымнан тотып торып шулай итеп аздырдылар. Минем каләм тотырлык хәлем юк иде. Бик авырлыкка туры килде. Менә ул чыгышым минем әле хәзердә исемдә. Мин шушында милләт ирләренең йөрәгенә мөрәҗәгать иттем. Менә мин йөрәгем белән сөйләдем. Татарча, туганнар дип менә. Бетәбез бит, аңлагыз мине. Үзебезгә кирәк бит. Әгәр хәзер туктатмыйбыз икән, берәй бердә булмаячак бит дип мин чыгышымны сөйләп алдым. Әмма мине бу чыгышны көтмәгәннәр иде. Миннән көткәннәр иде, бетерәбез, үтерәбез фәлән. Һәм марҗалар миңа каршы альтернатив чыгыш әзерләп куйганнар. Бәйрәгә экстремист марҗа чыкты да сөйләде инде, ул бит мин дә сөйләгәнне дә белмәй. Чыкты да миңа каршы сөйләй башлады бәйрәгә тигеләй булай. И татар илләре моны почти куып төшерделәр. Һәм шушында хәл ителде бит нәйбер. Куйдылар көн тәртибенә, һәм көн тәртибендә шундый карар кабул иттеләр. Россия президенты Татарстанда рәсми рәвештә сайланмый.
Дип шығыш жасады язушы Милли Мәжлис рәйесі Фәвзия Байрамова. Ашлықта язушы Зәки Зайнуллин тәртип сақылау ұйыштыру ішлерін алып бара. Ол ашлық уақытында урысларының тәртипсіздіклер кетіріп шығарырға тұрышуларын, ашлықта отырушыларыны өтірерге келулерін де яқшы хәтірлей.
Кішіне Фәвзия башлап ап кетті. Фәвзияны башына Құдай Тағала бергендір ме, өзі ойлап шығарғандыр ме, Құдай Тағала ұрында шыққан ой бұл. Уәһәм дә Фәвзияның Татарстан тарихында эшләгән бу подвиги дип әйтәм мин аны урша ни батырлыгы мәңгелеккә калачак. Әгәр дә Фәүзия чыкмаса, бу ашык булмыйдыр. Ул монда скромно гына әйтеп сөйләп китте. Аны күтәреп бу заманы иткәч Фәүзиягә һәйкәл куядырга подвиг бу. Фәүзияне шул кадәр сакларга тырыштык. Менә тәмрәштә ничек кенә булса да милләт аңында кычкырыш зыгыш бара. Чыкмасын, утырсын машина эчендә. Хәзер чыкса милләт марҗалар хәзер өйлеләр. Ул марҗаларның әшәклен күрсәгез сез алар. Менә утырабыз бит инде ике машина биргән, берсендә Фәүзия Василайма кемәле янында. Василайев, Василевла. Ни? Икенче машинада Ике тапшан берсендә мин ятам, берсендә Рәшид ята. Махмуди килгән, менә Махмуди юк бүген. Махмуди килгән, бу килгән, Мушинский килгән, ишәү килгәннәр язучылардан булар. Атлап кич килгәннәр урыслар бер 150 штук. Урыслар. Финарга. Уратып алдылар, кысалар, кысалар, кысалар.
Сез финарга.
Без финарга. Сәгать 11 тирәсе менә Худай бир ал. Инде аулак итәр алган безнең татарлар җырлап киләләр тигәннән. Менә бит тавыш атакасы кебек натрым, егетләр үтерәләр килегез әле. Килеп тудырып ыргытлар, болар йөгерәләр, урыслар кашалар. Икесендә килделәр, бер эш көн үткәч, дүрт көн үткәч. Бик опасный момент булды уланда. Болар килгәч, Фәүзияне аптырып, ниттәген чыгармадык. Урыслар килгәннәр, бөтен исендә, мин күрә беләм, таякны яхшы гына. Бөтен исендә, арматурлы таяк барсы да бер озынлыкта. Улыт урамнан җисәләр таягы төрсе төрле була бит аны. Бер дә бер зурлыкта. 180-90 урыс ишкәннәр барысы да яхшы гына. Уратып алдылар, без ак палаткада утырабыз. Бизләр ак палаткада кысарбыз ни хәзер. Безне егетләр сакыллар белән күрми айрат 2 метрлы айрат бар. Егетләр кызлар сакыллар. Буларга әйтәләр урыс, бер урыс әйтә. Уходите от вас тоже убьем. Егетләрне безне саклаганнарга. Шуннан айрат әйтә, Закиави үлсәк үләбез синең белән, палаткада әйтәләр, китмибез. Нишләргә хәзер инәнең башы? Күп юк, менә Худай биргәндер инде. Мин куртканы салдым, беретне салып ыргыттым. Менә шундый сакмаклы күрмәктә генә калдым. Мен әйтәм, утырыгыз, бер үзе тормагыз, киттем чыгып урысларга. Алда мин, бар да күрделәр аны. Чыктым, вот мин әйтәм, я разделся. Вышел к вам, окружайте меня. Только дайте мне слово. Фәүзияга яла ягалар. Теге
әйтергә кушкан дип инде. Үтергә кушкан вот мин шабакларын дип инде.
Әйе. Улканнар Фәүзия бутка иткән смешный братлар балалары үтергә кушканнар дип. Менә бүтән урысларга шуны сөйләрләр. Кара урыслар кызганнар. Так и так, детей убивают. Чыктым. Со смешным брак дети наполовину татары. Мин сейчас скажу афим. Что мы татарских детей будем убивать наполовину? Бору сказал, тогда и влай. Ну что, мужики, давайте уйдем. Киттелер, киттелер.
Дип истәлекләрен яңартты Зәки Зәйнуллин. 20 ел элек булган вакыйгаларны искә алу чарасында ачлыкта утырган 1990 елда Борис Ельцинга түбәтәй кидерткән 87 яшьлек Зөфәр Салиев та катнашты. Тере тарих булган Зөфәр бабай ачлыкның халыкка ясаган тәсирен аңларга, күрсәтә белергә кирәк дигән фикердә. Киләчәктә татарны яшьләр уятачагына да өметләнеп яши ул.
Буа районында беләйдем мин буаның бер врачын. Пенсиягә чыккан ул монда туганнарына килгән иде. Хәтерләгез әле. Кичкенә арба тартып бәрәңге пешереп йөрәде. Эләкеп йөрәде. Халык җыйлап халыкка ашарга бирәде бәрәңге. Чтобы халык күп килсен диеп. Шул хатыны мин ул якта эшләгәнлек белән алыннан да белә идем инде. Синең әйтән нәрсә заштав итте менә буадан күзәр килеп монда туганнарыңда бәрәңге алып арасына чыгасың халык ышты өткене буе ачлыкта торучыларны саклап утырсыннар дип тыгардан әйтәмнәргә сүзендә утырам бит инде шунда әй Зөфәр туган ди аңласаң иде ди без бит 450 ел инде кол булып яшибез ди ичмасаң ди Bizden tuğan balalar, alarının balaları dedi. Üç devletlerinde ilkin yine yaşasınlar idi. Tatar, tilin saklat, tatar bulup kalsınlar idi deyip cıvazdayı verdi.
Dedi Züfer Salyev. Жиында аштыкта отырган камал артисты шагыйр Рашид Ахмаджанның энесе Илдус Ахмаджан аштык көннәрен сагынып яшәүен әйтте. Илдус Ахмаджан татарның уянуын күрергә хыялланып яши икән.
Ачлык мәйданында утырубыз минем өчен бик зур мәктәп булды. Бу сәяси мәктәп дип әйтсәң дә була. Мин монда менә шу милләтләрбез, җирләребезнең, кызларыбызның ныклыгын Крещен рухлы булуларын күрдем. Рухы уянган, халкыбызның күтәрелеш вакытын күрдем. Һәм әле дә мин бу көннәрне сагынып яшим. Һәм хыялланам, халкыбызның яңадан менә шу рухының үзаңының менә шу югарылыкка күтәрелүен.
Шон премьер белән тагы күтәрелебез без, Алла бирса.
Мин сәке хәри димешәм. Күре
белсәм, бик шат булыр идем дип. Ләкин тарих кабатланачак, әлбәттә ул көннәр киләчәк. Хәзер менә монда Рештови турында сүзләр булды инде. Менә ул шушы ачлык мәйданында утыруының соңында, ахырында нәтиҗәсе буларак аның менә шушы китабы, шигъри китабы сайда булды. Менә шушы китаптан хәзер рөхсәт итсәгез бер итегенә шигъри укыйм.
Азатлыкка табан бардык, бардык, 14 тәүлек бардык. Сөембикә манарасын төндә кансыз яулап алдык. Ирләр белән иң ышына мендек, ил байрагын элдек. Баш киселәр иде бу турыда, уйласаң да элек. Азатлыкка табан 14 тәүлек бардык үлем көтеп, асыласы тәре бағанасын без аударды күтертеп. Азатлыкка бардык 14 тәүлек илне башкындырып, тагын бер кат жерден узды кыллар, тимир ташкын булып, жерде угры түгел, бабайларга тугры булып калды. Изге сөякләрен чиркәүләрнең нигезеннән алды. Дога укып яңа гүргә салдык изге туфракка. Аннан киттек, киттек, йөре киттек куллар торган якка. 14 көннән 14 төне булды, адаш нишә барды. Татар тарихында беренче кат типез исән калды. Татар тарихына нокта идек, хәзер галәм күрә. Без яшәсәк кенә коллык үлә. Басыйр, аяк үрә.
Басыйр әйәне.
Казаннан Саша Долгов язмасын тыңладык.
Азатлык радиосы.
18 май халыкара музейлар көне буларак та билгеләп үтелә. Оренбург шәһәрендә татар тарихына багышланган 3 музей эшләп килә. Шуларның берсе Сөләймәния мәчетендә урнашкан, тагын бер музей милли авыл комплексындагы татар йорты бинасында. Шулай ук татар мәктәбендә ачылган Мәдинә Рәхимкулова исемендәге музей татар тарихын, мәдәниятен, мәгарифен сүрәтли. Оренбургның татар музейларын хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова йөреп чыкты.
Шушы көннәрдә Оренбургның Сөләймәния мәчетендә музей ишканына 15 ел була. Җиһазларның күп өлешен шушы мәчет тирәсендә яшәүче татарлар китергән. Сөләймәния мәчетенең музей мөдире Гөлфәридә Абубакирова.
Менә бу агач савытлар бернинди музейда да юк дип әйтәләр килгән кешеләр. Менә менәу котелок 1915 елдагы солдатлар кулланган, кашыгы да шул вакытныкы. Менә менәу комганга 1300 ел бар. Шушы музейны җыю, шушы комганнан беренче башланды. Менә монда арендада бер бабай яшәде, Гыймади бабай. Ул үзе 90 яшькә етеп яшәде. Аның әтисе шундый ук яшькә еткән әтисенең әтисенең комганы булды бу. Көмеш җуыртылган, латундан эшләнгән комган. Бу музейда хәзер 500-дән арткан экспонат бар. Менә менәу комган мусафирларның комганы дип атала. Ат өстендә юл йөргәндә атта менә алып барырга уңайлы булсын дип менә шулай ясы итеп эшләгәннәр. Менә буңарга да 250-300 ел бар. Менә шушы графинны алып килде монда аренада яшәгән Клара. Ул әйтте, аның әбисе эшләгән Әхмәт байларда хезмәтче булып, шуларда сакланып калган. Электән сакланып калган иске җимлә белән язылган китаплар. Мин шул китапларның һәммәсен язып папка эченә салып куйдым менә. Миндә монда бик күп, менә 2-3 шкаф тулы шундый китаплар. Менә монда язылган тарих китапларыннан үзекләр, дини календарьлар, гыйбадат исламия китабы бу иске җөмлә белән язылган. Бу музейда мин үземчә инде күрсәтәсем килде, чын элекке татар тормышын. Элекке заманда татарлар менә шулай яшәгәннәр. Сәкидәк үзләре ясаган киез, җәйгәннәр, тур юрганнары булган, чигешле мендәрләр булган, менә шулай сөлгеләрен элеп куя торган булганнар, менә шундый шүрлекләр булган, китаплар куер өчен. Менә шу чемоданны бер җирдә ашырата алмассыз диде. Менә бу тегермәнне күрәсез бармы? Эшкәйдән бабайлар үлеп китәләр, әбиләр, шуларның намазлыклары кала, шуларны китерәләр.
Музей белән яшьләр дә кызыксына, чөнки татар халкы белән бәйле булган музейны мәчеттә туплый алу сирәк күренеш.
Менә мин беренче күреп торам, мәчеттә музей булган. Миңа бик тә мындай әйберләр ақшады, һәм иң ақшаған әйбер менә бу көмеш кымган булды.
Дип сөйләде Талиба Эльвира Хаялина. Гөлфәридә абыстай Абубакырова музейны оештыру ул борынгы әйберләрне саклап калу гына түгел, ә татар халкының яшәү рәвешен күрсәтү теләге белән дә аңлатты. Хәтта дәүләт музее вәкилләре әлеге мәчет музейындагы экспонатларны күреп, үз залларында мондый сирәк экспонатларны күрергә теләк белдергән булганнар. Шулар арасында берничә гасыр элек эшләнгән агач табаклар, данлыклы сәүдәгәр Ахмәтбай Хусаинов йортыннан пиала графин, чигелгән казан сөргеләре, берничә киштәләргә сыерлык борынгы китаплар, ә Оренбург татарлары мәчет музейн яңа экспонатлар белән байыта тора. Хәзер инде сүз икенче бүлмә турында бара. Оренбург шәһәрендә тагын 2 татар музей эшләп килә. Татар кешесе исеме белән аталган музей шәһәрдә әле беренчесе. Шәһәрнең 38-нче санлы татар телен тирәнтен өйрәнүче мәктәп музеена Мәдинә Рәхимкулова исеме дә бирелгән иде.
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, язучы, тарихчы, Оренбург төбәген өйрәнүче 24 китап авторы, мәгълимә, гараб теле белгече, үз сабыннан Оренбург педагогия университеты һәм педагогия коллегиятының татар теле бүлекләрендә белем алучы иң яхшы укучыларга премияләр булдыручы бу барысы да бер кеше татар зиялысы Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова. Музей мәктәп бинасының 3 бүлмәсен алып тора. Ни өчен музейга Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова исемен бирдегез дигән сорауга мин булай дип җавап бирер идем диде әлеге музей мөдире һәм мәктәпнең татар теле укытучысы Тәнзилә Бәшир кызы Килмәтова.
Мәдинә апай исән чагында Дәмиевләр, Әхмәтбай Сәлиновләр, мәдрәсә Хөсәйния һәм күренекле кешеләр турында китаплар язды. Үзенең архивыннан да бик күп кенә документларын бирде. Ул безнең төбәкнең тарихчысы исемен мәңгеләштер өчен музейбызга бирергә уйлады. Музейда аның китаплары һәм архивыннан документлар саклана. Архивындагы документларны кулланабыз, эзләнү эшләре язганда, алар белән без шәһәрдә үткәрелгән, өлкәдә үткәрелгән конференцияларда чыгыш ясыйбыз. Монда безнең жамаилләр бар, шулай ук баш киемнәре, алдагы күргәзмәдә, анда инде безнең бизәнгә шәйберләре, беләзекләребез бар. Калфакларның берсе 1902 елна чигелгән сәйлән белән аны Сабира Ахметовна дигән бер апай безгә бирде. Безнең фольклор төркемебез бар музейда ул өмет дип исем бирдек без аларга. Аларның дигән киемнәре дә.
Оренбургның 38-нче санлы мәктәбендә ачылган Мәдинә Рәхимкулова исемендәге татар йорты музее шәһәрдә татарларга багышланган музейлардан икенчесе булды. Беренчесе Били авыл комплексында урнашкан татар йорты бинасында. Әлеге музейга кемдер махсус килсә, ә калганнар ишраклы хәлдә генә эләгә.
Мин Оренбургта тордым, шушында үстем, кызым Уфада семьясы белән тарау.
Ә монда килгәнегез бармы?
Мин только телевизордан күрдем, матур.
Тудым Оренбургта, торам хәзер Уфада. Килгәч дә кабуты бабай игәрен кердем, вот шундый впечатление, матур.
Музей мәдире Гализа Молымбекова татар йортына килүчеләрнең ниләр белән кызыксынулары турында сөйләде.
Кызыксыналар мондагы әйберләр, экспонатлар белән генә түгел, ә менә тарихы белән дә татарларның нинди эшкуар булганнары белән татар мәктәпләрен битерсәк дә без бит аларны беркайчан да ишетмәдек. Нишләп аларны бездә бер дә мәктәпләрдә укытылмый? Халыкка аны шуны җиткерергә кирәк. Студентлар килеп тыңнап, үзләренә тагын алып киләбез бүтән группаларны да дип китәләр. Укытучылар килгән вакытта үзләренең научный эшләренә моннан материал алып китеп, тагын каян табарга дип сорап китәләр. Мин аларны инде безнең библиотека Ямашевага юнәлтәм. Безнең халкыбызның җырлары, музыкалары, шиккән әйберләре кызыксындыра. Менә безгә китереп бирделәр бик матур Саратовский гармон Сагидуллиннар гаиләсе. Үзе абый сугыш ветераны булган, 47-нче елны Саратовта ясатып алган булган гармонны. Аның кызы һәм хатыны безгә китереп бирделәр. Бүгенге сәгать китереп бирделәр.
Сезнең үзегезнең шәхси әйберләрегез бармы?
Байтак кына әйберләр бар. Менә бу кишектә минем аныкларым исте. Авылга кайтып, төш кораллары байтак кына алып килдем. Муса авылының мәктәбеннән бирделәр. Байтак кына төш кораллары, аяллар, кәҗәт ораклары, табагачлар. Менә сәкедә җәйелгән безнең үзләре тукылган паласны шулай ук Муса авылыннан бирделәр. Кизгеләр, танышлардан алып килдек. Телефон шулай ук авылдан алып килгән иде. Килгән яшьләрне кайбер вакытта киендереп, карточкаларга төшәбез, чөнки безнең калфакларның ничек килгәнен халык аңламый бит аны. Витринада күрсәк, ничек соң ул башка шундый бәләкәй әйбер сыя дип нитсәләр. Менә шул вакытта инде мин аларны киендереп күрсәтәм, карточка төшәләр, бик канәгать булып китәләр. Туй йолалары мөмкин монда үткәрергә, чөнки безнең кыебыз бар, татарларның бит суйылына бару бар тойда. Силәкләр бар, киянтәләр бар, килеп менә шулай итеп матур итеп тойларда карточка төшеп китәләр, суйылына барган кебек итеп.
Гүлзәп Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Маиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.